käsikäes.
Tere, hea Pereraadio kuulaja. Sa oled kuulamas saadet sarjast Käsikäes ja tänane saade on sellise huvitava pealkirjaga, kes sureb, see elab. Ja kuna surmast elust juttu on, siis on meil jälle täna koos see meditsiinitöötajate meeskond, nagu meil ikka vahete vahel siin nendes käsikäes saadetes on olnud, mis tähendab siis, et stuudios on Anneli Voigt-Teivs ja Inna Kangur ja nemad on mõlemad meditsiinitöötajad ja mina olen Eha Lobjakas. Teema, millest me täna räägime, on jälle üks selliseid teemasid, mis meid on väga palju puudutanud ja ka mõtlema pannud. Ja nii nagu siin käsikäes sarjas ikka, me tahame rääkida oma kogemusi, tahame rääkida ka neid mõtteid, mida me oleme enda jaoks selgeks mõtelnud. Ja ikka selle plaaniga, et julgustada kõiki neid, kes on raadiot ees, ikka usinamalt käima meie issandaga. Ja kui sarja pealgil on käsi käes, siis ikka nii, et meie nõrk käsi, meie issanda tugevas käes. Ja seal teise käe otsas ikka ka alati keegi, keda me saame natukenegi aidata Jumalale lähemale ja Jumalaga ühendusse. Küsiksi siis kõigepealt teie mõlemi käest, millised on teie kokkupuuted surmaga?
No ma alustaksin siis kardioloogina. Erakorralise meditsiini ja arstina, kellena ma peale ülikooli lõpetamist töötasin, on minu kokkupuuted surmaga päris suured olnud aastate jooksul. Ja ega sellega harjuda ei ole võimalik. Mis puudutab nüüd surma, siis tegelikult meditsiiniteadus, arstiteadus on põhimõtteliselt loodud elu säilitamiseks ja surm on siin pigem vastuvõetamatu protsess. Kõik tehakse selleks, et säilitada inimese eksistentsi, füüsilist eksistentsi eelkõige elu. Ja suremine kui selline on üldiselt siiski väga soovimatu. Ja tuleb meedikuna aru anda, et inimese surm on alati väga suur löök, isegi kui see inimene on sulle võõras olnud. Aga sageli patsiendid on siiski muutunud teatud mõttes ka arstile lähedasemaks oma probleemide tõttu. Ja kui nendega on suheldud ja siis see inimene siiski sureb, siis on ta ikkagi üks väga kurb sündmus.
Mina töötan psühiaatria kliinikus kriisi osakonnas. Mis tähendab seda, et meil on päris palju inimesi enesetapu katsetega või siis enesetapu mõtetega. Ja mul tuleb just nende inimestega kõige rohkem tööd teha, kui nüüd ihulikust surmast rääkida. Ja siin on väga palju tagamaid, miks pärast inimene ei taha ühel hetkel enam elada, miks ta ei suuda tunnetada elu sellisena, mis on elamist väärt. See on nii omaette suur ja lai teema. Me üritame kõik teha selleks, et need inimesed välja tuua sellisest seisust, et nad oma eluga lõppu tahavad teha. Ja ma pean ütlema, et enamusel juhtudel on see võimalik. See nõuab küll pikemat tööd sellepärast, et see ei ole niimoodi, et inimene on oma hinge poolest täiesti terve ja ühel heal päeval ta otsustab, ma ei taha elada. Tavaliselt seal on väga pikad eelnevad protsessid all ja ta vajab üsna pikka ravi, ka psühholoogilist ravi, mitte ainult tabletiravi. Ja kahjuks ma pean küll ütlema, et nii mõnedki minu patsientidest on ka vabatahtlikult lõpuks siiski elust lahkunud, millest on väga kahju. Aga Piibel räägib meile elust ja surmast natukene teise külje all. Selles mõttes, et Piibli järgi me saame niimoodi aru, et need inimesed, kes on koos Jumalaga, koos Kristusega, neid näeb Jumal elavatena. Ja need, kes ei ole koos Kristusega, need, kes omaette oma asju ajavad, et neid näeb siis Jumal pigem surnutena, niimoodi on Piiblisse üteldud. Aga samas, nii kaua kui inimene ihulikult elab, on tal alati ka vaimulikus mõttes võimalik saada elavaks, võimalik pöörduda Jumala poole.
Nii et kui me võime öelda, et kui ihulikult surnud inimene ükskõik, kas ta on siis otsustanud ise elust lahkuda või on tema mõne haiguse või õnnetuse tagajärjel surnud, me ei saa kuidagi öelda, et need inimesed, kes surevad, need elavad, vähemalt mitte füüsilise elu mõttes, eks ju. Siis Inna juba tõi siin selle aktsendi sisse sinna teisele poole, millest me täna tahamegi põhiliselt rääkida, et selleks, et me võiksime olla elavad Jumalale, me peame ära surema iseendale. Nii et siin see enesetapu mõte isegi võib tunduda küll räige, aga sisuliselt me peame tegema mingi otsuse. Ja Piibel väga paljudes kohtades räägib ka sellest, et kui meie otsustame siin maailmas tunde issandat surra endale, siis me oleme elavad issandale. Ja vastupidi siis nimetatakse surnuteks neid inimesi, kes väga normaalselt käivad ringi ja toimetavad ja teevad oma tegusid. Üks näide siis kas või sellest mehest, keda Jeesus kutsus ennast järgima ja kes ütles, et ta palub veel aega, et ta võiks minna oma isa matma. Et see oli nagu ettekäändeks Jeesusele järgimisele, mille peale siis Jeesus ütles, et lase surnud oma surnud matta. Mis tähendas siis seda, et tõesti loeti vaimulikus mõttes surnuteks need, kes hetkel olid Jumala riigi asjadele suletud, kelle jaoks need asjad olid olematud. Ja sinna juurde võibolla veel, kui me võtame Luka evangeeliumis sellest kadunud poja loos, siis kadunud poja loos isa ütleb ka mitu korda siin seda, et tema poeg oli surnud ja on saanud elavaks. Ja Luka 15 ja 24 on üksendest salmidest, kus on siis öeldud, sest see mu poeg oli surnud ja on ellu virgunud, ta oli kadunud ja on leitud. Ja teine salm siis ka 32 ütleb sama, et nüüd oli tarvis pidu teha ja rõõmustada, sest see sinu vend oli surnud ja on jälle saanud elavaks, et ta oli kadunud ja on leitud. Siin me näeme seda, et vaimulikult võib inimene surra ja jälle ärgata. Ja tahamegi siis täna põhiliselt rääkida oma kogemustest ja mõtetest seoses vaimuliku elu ja surmaga ja sellest, milline on seal juures meie osa ja milline on Jumal osa.
Siin Johannese evangeeliumis ütleb Jeesus niimoodi, et tõesti, tõesti ma ütlen teile, kui nisu iva ei kuku mullasse ega sure, jääb ta üksi, aga kui ta sureb, siis ta kannab palju vilja. See on niisugune tähendamissõna, mis käib ju meie kohta. Ja mida see üksi jäämine siis tähendab? Et nisu iva ka, kui ta ei kuku mullasse, siis lähevad teatud aastad mööda ja ta kaotab oma idanevuse. Ja siis ei olegi teda nagu millekski tarvis enam. Ja meie täpselt samamoodi, et kui me keeldume olemast Kristusega ja ei taha seda vilja kanda, mida tema tahab, et me kannaksime, siis seda enam me jääme temast eemale. Ja lõpuks me ei kuulegi enam Jumalat ja me ei ole suutelisedki enam temaga käima. Kuigi alati on see võimalus olemas, et nii kaua, kuni me siiski ihulikult elame, et nii kaua meil potentsiaalselt see ärkamise võimalus on. Ja siin ta ütleb edasi, et kes oma elu armastab, see kaotab selle. Tähendab, kes ennast hoiab rohkem ja hoiab ise enda poole, aga mitte Jumala poole. Ja kes oma elu vihkab siin maailmas, see hoiab selle igaveseks eluks. No siin ei ole nüüd tegemist oma elu vihkamisega, vaid pigem sellega, et ma need oma tahtmised panen Jumala ees maha ja võtan oma elu juhtivaks printsiibiks Jumala tahtmised.
Ma arvan, et tegelikult siia juurde soovib hästi ka Rooma raamat, kus on väga põhjalikult kogu sellest asjast räägitud ja siin on öeldud, et lihalik mõtteviis on surm, vaimu mõtteviis aga elu ja rahu. Seepärast, et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala seadusele ega suudagi seda. Ja kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale, et põhimõtteliselt kui me Jumalat ei tunnista, siis me oleksime nagu surnud selles osas, et Jumal ei saa meiega mitte mingit ühendust. Meie suhe Jumalaga on surnud sellel hetkel siiski, kui me oleme maailmas. Ja ma mõtlesin selle peale, et on inimesi, kes ütlevad, et nad ei pea Kristusega käima selleks, et olla head inimesed. see niinimetatud headus maailma silmis on tegelikult siiski surnud olek kahjuks. Ükskõik kui palju sa head teed, aga kui sinus ei ole ühendust oma loojaga, siis tegelikult ei jõua sa ikkagi nende tegudega mitte kuskile.
Mina olen mõtlenud siin selle Rooma raamatu 6. Peatüki peale, kus on väga ilusti järjekorras ära toodud see elamise ja suremise mõte. Ja enne seda 6. Peatüki ma tahaks veel sinna nii su iva juurde korra tagasi tulla, et loomulikult on seal juttu meist, et me oma plaanide sureksime, aga seal on eelkõige juttu Kristusest, kes oli see esimene nii su iva, eks ju, kes andis ennast surma, kus juures täiesti ime oli Jumala surm. Sest Jumal teadupärast on surematu ja sellepärast Jumal pidi kõigepealt saama surelikuks inimeseks, et ta saaks surra. Ja üks asi oli tema ihulik surm meie pattude kandjana, eks ju, mille tõttu meie kõik võime juhuslikud olla. Teine mõte siin juures oli see sama oma plaanidele suremine, sest me teame, et kui Jeesus oli Getsemanes, siis ta ütles, et ärgu sündi kui minu tahtmine. Tähendab, ei olnud Jeesuse tahtmine inimesena ka surma minna. Vaid oli ikkagi Jeesus siin sellel hetkel täiesti allutanud ennast Jumala tahtele. Ja siin selle meie elamise ja suremise küsimus nii öelda on täpselt samamoodi, et keegi kuskil on ütelnud, et Jumal astub meie eest kõik sammud peale ühe. Ja see üks samm on meie valik. Ja nüüd tules tagasi siia Rooma 6. Juurde, mis minul on väga palju tuge ja õpetust annud. Siin on öeldud niimoodi, siis alates 3. Salmist võid ei tea, et nii mitu kui meid on ristitud Kristusesse ja Jeesusesse, oleme ristitud tema surmasse. Me oleme siis surmasse ristimise kaudu ühes temaga maha maetud, et otse kui Kristus on surnust üles äratatud isa au läbi, nõnda meiegi käiksime uues elus. Sest kui me oleme kasvanud ühte tema surma sarnasusega, siis saame üheks ka tema üles tõusmise sarnasusega. Kuna me teame seda, et meie vana inimene on ühes temaga risti löödud, et patu ihu kaotataks, nõnda et me enam ei orjaks pattu. Ja kui me siit edasi loeme, siis 11. Salm ütleb nõnda arvake teiegi endid surnud olevat patule, aga elavad Jumalale Kristuses Jeesuses. Et sisuliselt on tegemist ühe surma ja matuse ja ülestõusmisega, eks ju. Me oleme oma vahel siin vahete vahel toonud ka seda näidet, et me otsustame, vaadates sellele armastusele, mis Jumalal on meie vastu, vaadates Kristuse ristile ja tundes ära seda, et meie lihalik elu või elamine lihalikus olemuses ei too mitte kellegile kasu. Ei meil endile, aga kellegile ka meie ümber. Sest pat valitseb sel juhul meie üle. Et meie jõudes mingisuguse punkti ja vahete vahel seda nimetatakse ka selliseks pankrotipunktiks, eks ju, kus me saame aru, et me oleme nii lõpmata pahad. Et kõik, mis me teeme, on kuskilt pidi ikkagi paha ja et me ei saa sellest võitu, et me otsustame surra ise endale. Et nii nagu Kristus suri meie eest, me otsustaksime surra ise endale ja arvaksime endast surnuks. Ja sisult see on inimese otsus järgida Jumalat ja öelda, et Jumal sinu tahe sündigu. Ma tahan oma tahtmise maha panna, ma tahan oma plaanid maha panna, ma tahan oma ego viia ristile ja nii, et sina elaksid minus. Ja kui me seda nüüd niimoodi järjepanu teeme, siis me elus hakkab muutus toimuma. See surnu küll vahete vahel sirutab ikka sealt hauast koibi tagasi ja üritab jälle saada nagu uut elujõudu. Ja me teame, et hingevaelane on ju see, kes üritab seda meie egot ikkagi jälle nagu ellu äratada. Aga kui meie läheme Jumala ette ja igas sellises olukorras harjutame ennast paluma, vaatama ristile ja paluma, et me oleksime surnud ja Kristus elaks meis, sest ainult nii see saab olla, siis see hakkab toimima. Ja mina võin ühe päris iljutise kogemuse sellest tuua, kus ma olin jälle teinud seda, mida üks kristlane tegema ei pea ja ma olin sügavalt õnnetu selle üle ja mõtlesin, et jälle ma tegelikult kurvastasin Jumalat ja tegin seda, mida ma ei oleks pruukinud teha, aga hingevaenlane oli kuidagi kavalalt saanud mind jälle siin oma lõua otsa ja kui ma siis palves niimoodi tõesti ahastasin ja palusin ja kahetsesin ja ütlesingi ka, et aga miks ma siis jälle teen. Ja ma usun, et väga paljudel meil tekib see sama küsimus, miks ma siis jälle teen, ma ju ei taha. Ja ükski kristlane, kes on natukenegi tunnud Jumala armu, ei taha seda teha. Ja siis oligi nii, et vaata vahest tulevad palves sellised selged mõtted pähe ja juhatati mind jälle sinna Rooma 6. Juurde ja selle juurde, et minu olemus ongi patune ilma Jumalata. Ja et nii nagu ma olen ükskord ristimisel selle tõotuse teinud kuuluda Jumalale ja surra sinna vanale elule, et Jumal ootab, et ma jälle selle teeksin. Ja kuidagi see on nii tore, kuidas Jumal nagu niimoodi armulikult seletab need asjad ära, et see ei ole nii nagu teinekord me inimestena üksteise üle kohut mõistame, ütleme, et see asi on laks nii. Aga siin kuidagi õpetatakse, et aga tee nüüd jälle see samm. Mine jälle pea üks matus maha, aga ära jää sinna haua ääre peale seisma nüüd, vaid mine nüüd uues elus edasi, sest siin Rooma 6. On kohaldud, eks ju, meie vana inimene on ühes temaga risti löödud, et pautu ju kaotada sõnda, et me enam ei orjaks pattu. Aga on öeldud ka seda, 4. Salm ütleb siin niimoodi, et me oleme siis surmasse ristimise kaudu ühes temaga maha maetud, et otse kui Kristus on surnuist üles äratatud isa au läbi, nõnda meegi käiksime uues elus. Tähendab, et haud ei ole see lõpp, vaid haud on just see, kui meie ise endal otsustame surra, kus Jumal saab meid võtta ja panna nüüd tegema seda, mis on tema tahe ja mis on hea tahe ja kus meie tunneme, et me tõeliselt oleme elus.
Kui nüüd võtta mina ja ego, siis ego on algelt niisugune neutraalne mõiste, mis on enam vähem sama, mis mina. Ja see mina on inimesele väga oluline sellepärast, et kui laps arenedes ei tee vahet mina ja mitte mina vahel, siis tal tekivad väga rasked psüühikahäired, sellepärast, et ta ei saa ennast eristada keskkonnast. Ja juba väga väike laps hakkab, ta õpib selgeks selle mingisugusel ajal. Tähendab sündides uuringud on näidanud, et ta ei tee vahet ema ja enda vahel. See on tema jaoks üks. Aga mingil ajal tekib niimoodi, et kui ema nägu kaob tema vaateväljast, siis laps läheb virilaks. Kui ema nägu ilmub tagasi, laps läheb rõõmsaks ja see juba hakkab näitama, et ta saab aru, et on olemas mina ja mitte mina. Ja kui juba kõne hakkab arenema, siis alguses ju laps ei oska ennast ka minaks nimetada, vaid ta ütleb, nii nagu vanematki ütlevad, et Liisu tahab süüa näiteks. Aga edasi, kui tal juba tekib see mina teadvus, siis ta oskab juba öelda, et mina tahan süüa. Ja algselt on üldiselt ego ka niisugune neutraalne mõiste, ainult et läbi teise mõiste egoism on ta saanud halva tähenduse meie jaoks ja samamoodi nagu isekuski. Ja kui me nüüd võtame sellise sõna nagu liha, et liha on ju ka isenesest neutraalne asi, aga piiblis need lihahimud on halvamärgiga asjad, sest nad tähistavad kõiki meie himusid tõepoolest ja mitte ainult kehahimusid, vaid ka neid meie psühilisi himusid. Nagu piibel ütleb ka lihahimu ja silmahimu ja elukõrkused, need on kõik halvad asjad. Ja Jumalaga suhtes on oluline ju see, kas me oma tahte suuname oma himude täitmisele või nüüd anname selle üle Jumalale, et sünniks Jumala tahtmine. See on ka meie see tänane teema. Ja inimesel, ma olen seda hästi palju näinud, on niivõrd raske anda see kontroll enese käest ära. Sellepärast, et inimestena oleme me kõik patused ju. Ja kui me anname kontrolli mõne teise inimese kätte, siis me paratamatult saame väga haiget. Ja läbi selle ilmselt on hästi paljudel inimestel raske anda kontroll ka Jumala kätte. Aga kui me siiski söandame seda teha, eriti ma mõtlen neid inimesi, kelle elukogemused ei ole väga rõõmsad olnud ja kellele on palju haiget tehtud, et siis hakkavad tulema need toredad kogemused, kuidas Jumal juhib meid ju ainult hea poole tegelikult. Ja juhib meid läbi õnnetunde ja tema on see, kes võtab meie seljast ära need nõnda öelda räpased kaltsud ja annab meile ülle need valged riided, milles on õigus, mis ta on meile antnud ja milles ainult me tunneme ennast hästi.
inimese loomuses ei ole head, sest me oleme sündinud patus. Ja Paulus peab Rooma raamatus ka seda tunnistama, et minu loomuses ei ole head. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. Tegelikult ilma Jumalata ei aita isegi meie tahe, kui me oma tahte ei anna üle Jumalale ja temaga koos ei taha, siis tegelikult meie tahtest üksi ei ole siin abi.
Nagu Piibelgi ütleb siin samas Rooma 7, eks ju, et seespidise inimese poolest on mul Jumala käsust hea meel, et kui me oleme ära tundnud Jumala ja tema armastuse meie vastu, siis me sisuliselt meil on hea meel tema käsust, me teame, et see on õige, aga siin on ilusti öeldud, aga oma liikmetes ma tunnen teist käsku, mis paneb vastu mu mõistuse käsule, et mõistusega saavad ju inimesed aru ja eriti kui tegemist on kristlastega, et teatud asjad on valed, eks ju, ja siis äkki sa tunned, et sind võetakse vangi patu käsu alla, mis on su liikmetes, eks. Siin on täpselt see sama võitlus, sisuliselt võitlus trooni pärast, eks ju, et kes on minu südame troonil, kas see minu lihalik olemus, mida me nimetame siis lihaks, või on Jumal minu südame troonil. Minu lihalik olemus siis minu egona ja minu plaanina, eks ju, ja ka minu tahtmisena või minu soovina võita või ma olen Jumalale selle koha annud. Ja nii kummaline on see, et Biblis on tekste, kus see esimesel pilgul nagu üldse välja ei paista, et tegemist on egovõitlusega. Ja üks endest kohtadest, millega mina olen palju tegelenud või mida ma olen palju uurinud, on ilmutuse raamatus olev kolme engli kuulutus, mida vahete vahel nimetatakse viimaseks kuulutuseks. Ja huvitav on see, et seal on, kui hakata seda natukene sügavalt vaatama, tunduvalt rohkem juttu egost, kui esmapilgul paistab. Sest kui esimene ingel seal ütleb, et kartke Jumalat ja antke temale austust talle kui loojale, siis on see jällegi märk inimestele või kuulutus inimestele, et kes tegelikult neid asju siin korraldab, kes hoiab sinu südant löömas, kes seda maailma hoiab oma käes, kes? Kas sina teed seda? Kas sina suudad teha, kas sina suudad hoida ära maa värinaid või sa ei suuda ka oma järgmist elu hetke tegelikult ju ette näha ega mitte midagi selle heaks teha. Siin hoitatakse käimaseks ju. Ja kui siis teine ingel seal ütleb järgi, et langenud on Baabelon ja me tihti peale mõtleme, mis on Baabelon või kes on Baabelon või milline liikumine on Baabelon, siis jättes kõik selle teoloogia kõrvale. Tulles tagasi Baabeli torni juurde, oli ju inimeste soov teha endale ise pääse tee taevasse. Baabeli torni ehitades. Sest kõigepealt Jumal ütles, et tuleb veeuputus, nad ei uskunud, siis Jumal ütles, et ei tule veeuputust ja nad jälle ei usu. Eks? Ja nüüd selle oma uskmatuse märgiks, nemad ehitavad selle Baabeli torni püsti. Nii et see oli inimese soov ennast päästa. Ja nüüd, kui öeldakse, et Baabel on langenud, siis tegelikult öeldakse meile varjatult seda, et mõtelge, mida nad seal tegid ja mõtelge, mis sellest välja tuli. Eks? Ja jätke see enese austamine ja enese kummardamine järgi. Ja leidke, pange tähele seda, kes tõeliselt väärib kummardamist ja kelle käes on teie elu ja sellel määral, et ta tõesti saab teie elus palju muuta. Ja kui tema saab teist tegev olla, siis te saate väga palju ka teistel inimestel abiks olla. Sest ise ka siin inimene teadu pärast mõtleb kõigepealt, kuidas ta endale saab midagi kokku krahmata või enda vajadused rahuldada. Selles mõttes lugedes niimoodi sügavuti ja juureldes me näeme asju, mida me võibolla esmapilgul ei näe. Et enese teenimine ei vii mitte kuskile, see on tegelikult surma tee. Nüüd me oleme päris pikalt rääkinud ja mina muidugi nagu alati kõige rohkem. Ja nüüd on õige aeg panna üks muusikapala mängima. Tänases saates me kuuleme laulmas ansambli Truja ja kes nüüd ei tee sellist ette järeldust, et see asi on üks paha ja ei ole kristlik ja ikkagi jääb kuulama, siis me näeme, et seal on midagi hoopis sellist nendes lauludes sees, mida me võibolla enne ei ole osanud märgata.
Ma peatuda Käsi käes.
Hea kuulaja, sa oled kuulamas saadet sarjast Käsi käes. Täna siis pealkiri all, kes sureb, see elab. Ja nii nagu juba alguses öeldud, see on jälle üks meditsiinitöötajate saade, kus siis minuga koos on stuudios Anneli Voidik-Teivs ja Inna Kangur. Mina olen Eha Lobjakas.
Mulle väga... Tegelikult meeldis sinu vihje Paabeli tornile, sellepärast, et meile kristlastene on see üks hoiatav märk, kuidas inimesed tahtsid taevasse tõusta oma enda jõuga. Siin on probleem selles, et me sageli ka ise enda jõust üritame olla head kristlased ja võimalikult vaimulikud. Aga meile on Piiblis seda korduvalt öelnud nii Paulus kui ka Kristus. Ja Efesuse raamatust me võime lugeda, et me oleme armu läbi päästetud usu kaudu ja see ei ole meist enestest, vaid see on ainult Jumalalt, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Ja minu arvates siin on suur tõde, et me oleme tõesti päästetud armu läbi usu kaudu.
Et me võtame selle usu kaudu vastu kõikeks ja samas see, et me, see ei ole meist enestest, teeb meid alandlikuks Jumala ees ja teeb meid ka enam vähe võrdväärseteks enda teiste inimestega, kes on meie kõrval, sest me oleme samasugused patused nagu nemad. Ja meil ei tule tahtmis siis suurustada ega kellegi ülevalt alla vaadata.
Aga selleks tuleb meil ikkagi siis oma tahe Jumalale üle anda ja kui me ka ei taha seda päriselt Jumalale üle anda, siis tuleb paluda juurde seda tahet, et me tahaksime seda Jumalale üle anda, sest et mina küll tooksin ühe väga lihtlabase näite, kus on väga suur pööre minu elus toimunud juba ikka nüüd mitmeid aastaid tagasi. Et siis kui aeg muutus selliseks, et poelettidele tuli süüa juba. siis mina olin väga õnnelik, et nüüd saan ma ometi hakata igasuguseid retsepte proovima ja igasuguseid häid toite tegema ja seda ma tegingi. Ja siis hakkas selguma, et minu mõtted ainult pöörlesidki selle ümber, mida ma nüüd kõike teen ja mida ma jälle omseks ostan ja mida ma vaaritan. Ja lisaks sellele olen ma noorest peale olnud väga majas. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et ma ju lõviosa ajast nüüd kulutangi ainult söögiga tegelemisele. Aga samas mul oli väga raske sellest loobuda ka. Ja siis ma püüdsin ise asja reguleerida, muidugi ma ei tulnud toime sellega. Ja siis ma hakkasin Jumalat paluma, et Jumal, anna mulle selline isu, mis oleks täiesti tervislik, kus ei oleks mitte mingeid liialdusi. Ja ma ei oskagi öelda, kuidas see toimus. See toimus nii ajapikku, tasab pisi ja kui ma äkki märkasin, et kogu see küllus poelettidel ei tõmba mind enam üldse, et ma kõige parema meelega teen niisugust maalähedast normaalset toitu, mul kadus igasugune kommide ja kogikest ei suu täiesti ära. Ja ma lihtsalt järsku nentisin seda, et see on toimunud, sellepärast, et see ei toimunud äkki. Ja ma olen takkajärele nii õnnelik ja tänulik selle üle, sest ma vaatan, kuidas väga paljud inimesed ja muulgas ka kristlased maadlevad sama asjaga. Siis ma olen nendele seda rääkinud, et katsuge samamoodi teha. Mõni ütleb, et ta on proovinud, aga tema elus ei ole toiminud. Aga võib-olla peab siis natukene kauem aega paluma ja paluma ka tõesti seda, ega mina ka kohe ei tahtnud 100%, et see niimoodi läheks, aga ma palusin, et Jumal seda minu tahet suurendaks ka. Aga nüüd sellele Rooma kirjale lisaks loeks natukene kirjast Kolosslastele, mis räägib sarnasel teemal, et otse kui te nüüd olete vastu võtnud Kristuse Jeesuse, issanda, nõnda käige temas. Juurdunuina temasse ja rajatuina temale ning kinnitatuina usus, nõnda nagu teid on õpetatud ja olge ülevoolavad tänus. Vaadake, et keegi teid ei võtaks saagiks mõtteteaduse ja tühjapettusega, mis vastavad inimeste pärimusele, maailma algjõududele ja mitte Kristusele, sest temas elab kõik Jumala olemise täius ihulikult. Ja te olete täidetud temas, kes on iga valitsuse ja võimu pea. Ja temast te olete ka ümber lõigatud ümber lõikamisega, mida ei toimetata kätega, vaid lihaliku ihu ära heitmise teel, Kristuse ümber lõikamisega. Minule räägib väga see, et mis asi on see Kristuse ümber lõikamine. See ongi see, et me oma kõik lihalikud tahtmised anname ära Jumala kätte. Täpselt nii, nagu ma enne sellest söögiisust rääkisin, et ta saab ka kõiki meie muid himusid kas ära võtta, või siis need, mis on normaalsed, nagu see, et me ju ikkagi sööme, need normaliseerida selliseks, nagu nad tema silmis peavad olema. Ja edasi tuleb niimoodi siis, et kui teid ühes temaga maha maeti ristimises, milles teid ühes üles äratati usu läbi, mis on tegev Jumala väes, kes tema surnuist üles äratab. Nii nagu Kristus andis ennast isa kätte surmaks meie pärast, täpselt samamoodi peame meie oma lihalikud tahtmised andma surma läbi ristimise, selleks, et üles tõusta siis koos Kristusega juba sellele uuele uuesti sündinud elule. Ja edasi kirjutab Paulus, et ka teid, kes olite surnud üleastumistes ja oma ümber lõikamata lihas, on ta ühes temaga teinud elavaks. Andes meile andeks kõik üleastumised, kui ta kustutas meie kohta käiva võlakirja ühes selle sätetega. Nii et kui me saame uuesti sündinuks, siis kõik meie need vanad patud kustutatakse ja unustatakse. Ja meil on siis uue lepingu kaudu täiesti uus side juba Jumalaga, kui me tema lapsed oleme.
Ma arvan, et siia lisaks on see uus tasand, mis meis peab tekkima, on elamine vaimus, millest on nii palju räägitud ka piiblis ja see tähendab seda, et Jumala vaim tõepoolest elab meie sees ja kui ta elab meis, siis elab meis Kristus ja meie võime küll elada siin inimlikus ihus, aga tegelikult me elame juba Jumala vaimus ja teistmoodi elu, sest on ka öeldud Rooma raamatus, et Kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete. Kui te aga vaimu abil elate, siis teie suretate ihuteod ja te elate selle tõttu. Ja ainus võimalus meil elada Kristuses on tema vaimu kaudu.
Ja sellest räägib edasi ka see sama Kolossa kiri, juba peatükk 3. Kui te nüüd ühes Kristusega olete surnust üles tõusnud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus on istumas Jumala paremal käel. Mõelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Sest teie olete surnud ja teie elu on varjul ühes Kristusega Jumalas. Tähendab, te olete surnud maapealsete asjade jaoks. Kui Kristus meie elu saab avalikuks, siis saate ka teie ühes temaga avalikuks au sees. Seepärast surmake oma maapealsed liikmed, hoorus, roppus, kired, pahad himud ja ahnus, mis on ebajumala teenistus. Nende pärast tuleb Jumala viha. Nende sees käisite muiste ka teie, kui elasite neis. Ent nüüd jätke teiegi maha see kõik. Viha, ärrituvus, kurjus, pilkamine, roppud sõnad oma suust. Ärge rääkige valet üksteisest, sest te olete endid lahti riietanud vanast inimesest tema tegudega ja olete riietunud uude inimesse, kes on uuendatud õigesti tunnetama oma looja kuju järele, kus ei ole kreeklastega juuti, ei ümberlõigatud ega ümberlõikamatud, ei harimatud ega sküüti, ei orja ega vaba, vaid kõik on ja kõikide sees on Kristus.
Siin on hea näide sellest lahti riietumisest, eks me seisame riidekappi ees ja mõtleme, mis me nüüd selga paneme. Meil on võimalik panna hästi palju igasuguseid oma plaane selga ja kõike seda viha ja ärritavust ja kõike, mida hingevaelane oolsasti tagant torgib, aga meil on võimalik öelda, et ma võtan kõik need asjad seljast ära ja see on ainult meie otsus, sest ega meil ei ole jõudunest asjadest loobuda ja ma tahan, et sina paned mulle need teised asjad selga. Et ma tõesti nii, nagu Piibel ütleb, õigesti tunnetaksin oma looja kuju järele ja meie teha ei ole muud kui valik, et me teinekord mõtleme, et me oleme kõvad tegijad, aga sisuliselt me oleme meeldib meile või meeldi ühe või teise jõu meelevallas, kus üles üks neist on armastav isa, kes on oma armastust piisavalt selgusega meile kõigile tunda ja ära mõista annud ja teine on petjaks ja me nüüd valime, kumma me selga tõmbame. Ja sama asi on, kui Inna siin luges just sellest andestamisest ja sellest, et meie kohta käiv võlakiri on ristile löödud. Kõik meie patud on ristile löödud Kristuse isikus. Siis kui meie oleme Jumala päralt, siis ka meie oma elus ju igasuguse patu, mis meie vastu on tehtud, samamoodi lööme risti. Eks, sest et me ego on see või nimetame seda kuidas tahes egoks või minaks või nimetame seda saatanaks endaks, eks ju, või lihalikuks olemuseks, tähendab kuskilt keegi torgib, ütleb vaata, mis nad sulle tegid, eks. Ja nüüd inimene teeb nüüd valiku, kas ma riietungi selle enesealetsusega, mis on muuses väga suur ego ilmnemisvorm, küll mina olen õnnetu, mis mulle kõik on tehtud, või ma ütlen, et kõik. Aga see on läinud, see on andestatud, see on lepitud, ma ei hakka sellega tegelema. See on üks viis, kuidas saatan meid igatseb mürgitada, et mingit vanu asju kuskilt meelde kraapida, mingit andestamatust, mingit valu, mida keegi on teinud. Ja meie valik on öeldud, et aga see on läinud, see on surnud, seda ei ole enam. Ja mina olen nüüd vaba teenima Jumalat ja tegema Jumala tahtmist, sest sisuliselt meie oma solvumised ja haigeks saamised teevad meid jõuetuks. Ja me olemegi nagu vaimulikult halvatud, et me oleme küll elus nii öelda, me usume Jumalat, aga meie elud ja liikmed on kõik halvatud, me ei jõua liigutada ja me ei suuda liigutada, sest kõik need asjad tegelikult suruvad meid ligi maad.
See võibolla näitab ka, kui palju me ei ole siiski aru saanud Jumala armastusest ja tema armust, tema ohvrist meie eest, et meie oma egoismiga edasi vehkleme siin ja arvame, et paljud asjad on sõltuvad meist. Aga selline elu tähendab igapäevaseid pidevaid valikuid ja see valik tuleb nüüd küll meil endal teha ja edasi selle juba teeb Jumal. Aga kui me selle valiku teeme valesti või seda üldse ei tee, siis paratamatult ma arvan, et kurjad jõud aktiviseeruvad märgatavalt ja tegutsevad meie eest.
Paneme nüüd vahepeal jälle mängima muusikat ja jällegi laulab siis ansambel Ruja ühest käest, mida me tegelikult kõik otsime.
käsi käes.
Eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna siis teemal, kes sureb, see elab. Ja stuudios on täna Anneli Voidik-Teivs, Inna Kangur ja mina olen Eha Lobjakas.
Peame meeles pidama, et me oleme tõesti kalli hinnaga ostetud Jumala pojad ja tütred ja selle tõttu ka meie elu peaks kuulutama temast ja me saame olla piibellikus mõttes head, sest meie süda, meie motiivid ja teod ilmutavad siis Jumalat ja see ei olegi meist enestest. Ja kui me anname edasi Jumala olemust kas või väikselgi viisil siin maailmas, siis on see juba suur tunnistus.
Teise Korintuse kirjas on öeldud, et nii siis kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. See Kristuses olemine ongi seotud sellega siis, et me laseme oma selle vana mina Kristusel risti lüüa ja see on täiesti praktiline õppetund, et me läheme ütleme, et ma ei taha elada ilma sinuta, et kui Inna puutub siin tihti peale kokku nendega, kes otsustavad siit elust lahkuda, siis mõnes mõttes meie ka siis teeme selle otsuse, et meie sellest jumalatust elust tahame lahkuda, et me tahame Jumalaga elada. Mitte võttes siis oma elu, vaid loovutades oma elu sisuliselt Jumalale, kes on ütlenud, et ta tahab meis elada. Ja minu mõelest see on nii suur eesõigus ja nii suur au, et Jumal ütleb, et mina tahan sinus elada. Me peame ikka väga nahaalid olema, kui me ütleme, et ei tead, ma tahan ise, ma oskan ise paremini. Ja samas, kui me kogeme, mis hakkab toimuma siis, kui me oleme selle oma elu, selle nii öelda oma ihutempli loovutanud, Jumalale, tema kasutusse ja lasnud tõesti temal juhtida, siis me oleme õnnelikud. Sest me näeme, mida ta teeb ja me näeme, kuidas see aitab teisi inimesi ja me ei saa kuidagi selle eest võtta au endale ja öelda, et oi küll, mina nüüd tegin tublisti. Et minul on üks selline näide, mis minule väga-väga endale südamesse läks. Pühapäevane päev me pidime minema sugulasi vaatama. Kuna ma teadsin, et see on vajalik ja kuna ma tõesti armastan Jumalat, siis ma olin sellel hommikul palves kõigi nende inimeste pärast, kellega ma pidin kokku puutuma ja kõik üks aval kantsin Jumala ette ja andsin nii, nagu me oleme täna rääkinud ennast üle ja ütlesin, et siin ma olen, mina surnuks, sina elavaks, tõesti sinu tahtmine sündigu, kasuta sina mind. Ja kui ma siis vaatasin, kuidas olukorrad sellel päeval hakkasid minema, sest ma tõesti südamest otsustasin Jumalat teenida ja mitte mõelda, kas minu kohustus on tüütu või ei ole, kas surnajad asjad. Need asjad, mis tuleb ära teha ja me teinekord teeme neid ka niimoodi kohusetundest. Ja kui ma siis nägin, kuidas Jumal neid olukordi korraldab. Kõigepealt me olime ühes kohas külas, kus oli üks minu mehe sugulane, kes ilmselt aastaid oli jälginud tema ümber elavate kristlaste elu. Ja ei olnud väga häid järeldusi teinud ja kuidagi me hakkasime temaga rääkima ja esialgu ta nagu protesteeris ja ütles oma seisukohti välja ja ma ütlesin, et jah, et loomulikult sul on õiguski oma seisukohti välja öelda, et see on väga hea, et sa neid välja ütled. Ja kuidagi niimoodi jutt läks ja läks, muuseas nii nagu Jumal meega teeb, tal on hea meel, kui me oma seisukohad välja ütleme. Jumal ei taha, et me mingit teksti räägiksime sellepärast, et nii peab. Vaid ta tahabki sellist sisulist suhtlemist meiega, et me ütleksime välja selle, mis meid häirib või millest me aru ei saa. Ja see proua ütles ka kõik need asjad välja ja siis me vestlesime ja ma tajusin seda, kuidas Jumal vajab mulle sõnad suhu. Et need ei ole minu sõnad. Ja kui me olime mitu tundi rääkinud, siis ta ütles, et tema ka kaalub siiski seda, et anda ka oma süda Jumalale. Ja siis me läksime selle seltskonnaga edasi vaatama ühte vana sugulast, hästi jaakad sugulast, kes elas vanade kodus ja läksime ka niisuguse natukene väriseva südamega sellepärast, et see meeste rahvas, kes küll tänaseks on läinud puhkama ja ma tõesti loodan, et ta issandaga läks puhkama, issandaga leppinult. Me teadsime, et tal on väga palju pretensioone teiste inimeste suhtes ja ta paneb väga palju asju teistele süüks. Selles mõttes oli see nagu inimlikult ebameeldiv mine, aga mina olin ütelnud, et Jumal, sina tee, sina ela, tee, mida sina tahad. Ja nüüd, kui me olime seal koos ja see vana härra oli siis kõikidele peaaegu välja ütelnud kõik, mida ta neile süüks paneb. Minule ta ei pannud eriti midagi süüks, sest mina olin temaga kõige vähem sellest seltskonnast kokku puutunud. ja ütles seda üsna kõva häälselt välja, nii et osa inimesi ikkagi juba läks eemale temast. Ja siis ma äkki kuulsin ennast lämast, sest see vana härra väitis selle peale, kuidas tema seisab jumala trooni ees ja kuidas temaga on kõik korras. Ja ma võin tõesti öelda, et ma nagu kuulsin ennast ütlemas, et sa ei seisa seal. Kui sa samasuguse meelsusega kavatsed jätkata, sa ei seisa seal. Ja kusjuures see oli päris julge tükk sellisele ärritunud kõvahäälsele vanahärrale niimoodi vastu minna. Aga ma tegin seda täiesti rahulikult ja ma tundsin, et mina ei ole see ütleja. Ja nii kummaline kui see ka ei olnud, ta jäi mind kuulama ja ütles, kuidas ei seisa. Ja ma ütlesin, et kas sa tõesti arvad, et sa oled kõigil siin sisuliselt täna peaaegu näod täis sõimanud ja sellise andestamatusega ja sellise solvumisega, kas sa arvad tõesti, et Jumal saab sind vastu võtta. Ja Jumala vaim see moment puudutas tema südant niimoodi, et äkki sai aru, mis ta teeb. Ja ma ütlen, et see ei olnud mina ja ma sugugi ei ütle, et mina olen selline tubli ja tore inimene. Ma olin ennast annud Jumala kätte ja see oli täiesti selge see, mida Jumal tegi. Ja siis see vana härra hakkas äkki nutma ja ütles, aga ma tõesti ei saa nii. Ja ma küsisin, et kas sa tahaksid andeks anda? Kas sa tahaksid kõigile andeks anda, kes sinu vastu on eksinud? Õigupoolest see eksimine ei olnudki võibolla nii suur inimene nägi ka seda väga suurelt ja teinekord me näeme teiste vigu väga suurelt ja leiame oma lihalikus meeles, et teised on väga meile liiga teinud. Aga see selleks. Ma küsisin tema käest, kas sa tahad andeks anda ja suhted ära taastada. Ja ta pisar silmi ütles, jah, ma tahan. Ja see oli nii järske muutus selles kõiges, et see sai ainult Jumal teda puudutada ja siis ma sisuliselt lükkasin ta kõigi nende, seal oli vist 3 või 4 inimest, kellel tal olid väga suured pretensioonid, lükkasin nad kõik nagu kokku üks aaval ja küsisin, et kas sa tahad ka selle olukorra andeks anda ja ära lahendada. Ja ta kõik need olukorrad andis andeks, leppis nende inimestega pisar silmil ära ja lõpuks ütles, et võtame nüüd kõik korraga käest kinni ja palume Jumalat. Ja et see on lõplik lepitus. Ja see tõesti tema puhul oligi lõplik lepitus, sest tema elupäev ei olnud enam väga palju. Ja kui ma seda kõike siis niimoodi pealt vaatasin, osasi käis minu suukaudu, aga ma tõesti vaatasin seda pealt, siis ma tajusin seda, mis toimub siis, kui me tõesti päev-päevalt hetkelt anname ennast Jumala kätte ka siis, kui saatana vahepeal meid kuidagi moodi jälle siin oma rajale tõmmanud. Et meil on iga kord, kui me aru saame, et meid on jälle sinna surma teele tõmmatud, nii öelda, Jumal ei ole ju meid maha jätnud, aga hetkel me oleme annud juhtimise üle. Meil on iga hetk võimalik jälle öelda, et aga mina olen surnud, ma olen ristimises, koos issandaga maha maetud ja ma tahan käia sinuga uues elus. Ja see toimib. See toimib täitsa raudse kindlusega täpselt nii kindlalt, kui kindlad on kõik Jumala tõotused. Ja meie küsimus on ainult see, kuivõrd me ükskõik kas solvumisest või protestist või trotsist või millestki üritame nagu ikka mingit oma joru ajada. Ja kuivõrd me sellest jorust loobume ja tavaliselt me loobume siis, kui me jälle oleme kuskil komistanud. Sest see teeb meid alandlikuks. Ja see paneb meid ütlema, et ma ei saa Jumal ilma sinuta sammugi minna, ma vussin kõik asjad ära. Ja ma usun, et see on väga paljudes olukordades tohutu lahendus, kui me suudame ennast niimoodi kõrvale panna. Aga see, mis paneb meid panema ennast kõrvale, on Kristuse rist. See, kuidas Jumal rippus ristil kogu maailma ees alasti pilgata ja mõnitada, Ja ütles sellega, et ma tõeliselt armastan teid ja ma igatsen väljapääsu iga ühe ellu tuua.
Ma tahaksin tegelikult julgustada veel kõiki inimesi, kes kuulavad ja meid ennast kaasa arvatud, et kuigi see teema on raske olnud ja me sageli mõtleme nende suremise, elamise, päästmise probleemide üle, on Rooma raamatus öeldud, et kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnust, siis sind päästetakse. Sest südamega usutakse õiguseks, suuga ka tunnistatakse päästeks. Sest iga üks, kes hüüab appi issanda nime, päästetakse. Nii et kui me hüüame Jumalat appi, palume teda oma ellu ja usume, et ta meie kõrval on, et ta meile oma vaimu annab, siis meid tõepoolest päästetakse, me tõepoolest saame kord näha oma Jumalat ja Kristust selles elus, mida me kõik ootame ja mis on see tõeline elu ja mille pärijad me oleme tõotuse järgi.
Ja minule meeldib üks väike stseen raamatust Eeva laul, mille autor on John Strong, kus üks väga alandlik mees tunnistab seda, et ta oli hästi mässuline nooremast peast. Aga ema oli teda palunud siis, et ma palun sinult ainult ühte, et iga päev lange ühe põlve peale ja tee neljasõnaline palve. Issand, tee mind alandlikuks. Ja see hakkas toimima ja ta muutuski alandlikuks. Ja mina ka, kui ma vahel lähen liiga õhku täis, siis ma kasutan seda sama palvet. Ja tagajärg, kõige selle meie jutu tagajärg on ju see, nagu ütleb Paulus kirjas galaatlastele, et ja nüüd ei ela mitte mina, vaid Kristus elab minu sees.
Ja saate lõpuks tahaks veel lugeda siis ühe teksti Johannese evangeeliumist, mis puudutab siis neid aegu, kui surm on tõesti lõplikult võidetud ja seda igas mõttes. Ja jäägu meie saadet siis lõpetama need Jeesuse poolt öeldud sõnad. See on siis Johannese evangeelium 5. peatükk, salmid 25 ja 28 ja 29. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, tund tuleb ja on juba käes, mil surnud peavad kuulma Jumala poja häält ja kes seda kuulevad, peavad elama. Ärge pange seda imeks, sest tuleb tund, mil kõik, kes on haudades, kuulevad tema häält ning tulevad välja need, kes on teinud head elu üles tõusmiseks, aga kes on teinud halba hukka mõistmise üles tõusmiseks. Ja meie tahame siit saate lõpuks siis öelda kõigile oma kuulajatele, nii nagu vahete vahel öeldakse kellegi haua juures seistes, et kohtume siin üles tõusmise hommikul, kui mitte enne, siis ikka, et me oleksime issandaga koos. Aga seniks siin maa peal kõigi nendel päevadel, mis sees on, paneme oma nõrga käe oma issanda tugevasse kätte ja lubame temal juhtida. Meie plaan ja tema plaan korraga sündida ei saa ja kuna tema plaan on parem, siis läheme temaga käsi käes seda tema plaani täitma ja ärme unustame, et alati on neid, kes tahaksid kinni võtta ka sellest teisest käest kohtumiseni. Stuudios olid täna Anneli Voitk-Teivs, Inna Kangur ja Eha Lobjakas.
Vaikusse, valgusse, puhtusse minna suuda, kui ületan enda, sinusse usun, kui kindlasse linna ära. Siis minema lendad, kõik mida tunne on valtime maha. Sina, sina vaid vaikuses kajad. Tahan ja tahan, nüüd taevaste tahan, lapsisse.
käsi käes.